Nasubukan mo na bang paghaluin ang tubig at langis? Nagawa mo ba ito? Sang-ayon sa isang dalubhasa nang isulat ni Pablo ang unang Timoteo, may mga taong nakakapasok sa iglesia na nagtuturo ng maling aral. Nagbibigay sila ng mga kuro-kuro tungkol sa mga alamat at talaan ng mga angkan. Mayroon silang kakaibang kapaliwanagan sa kautusan. Nagtatalo sila ng walang kabuluhan. Nagpapalaganap ng ilang kaugaliang may kinalaman sa pagtanggi sa sarili at nagsasabi na mayroon silang lihim na karunungan. Sa pagtuturo ng mga bagay na ito, kanilang iniwan ang pananampalataya. Kaya naman bilang tugon, inutusan ni Pablo si Timoteo na kagalitan at sawayin ang mga bulaang guro at kung kinakailangan sa ilang pagkakataon ay gamitin ang mas mabigat na parusa tulad ng pagtitiwalag sa iglesia. Bagamat kakaiba ang ating nararanasang pagbatikos sa pananampalatayang Kristiyano ngayon, ang pamamaraan na nakatala dito upang panghawakan ang katotohanan ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Ang katotohanan ay dapat na manatiling dalisay, kaya naman pangalagaan natin ang ating mga puso laban sa maling paniniwala upang tayo ay hindi maligaw. Tunghayan po natin ang mga mensaheng nagpapaalala sa ating mga pag-iisip. Ito ay matatagpuan sa unang kabanata ng unang Timoteo, talatang 3-7. Ito ay minsan pang iahatid sa atin, Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Parang kailan lang, puso ko'y walang sila, nangangamba, nag-iisa. Hanggang sa makilala ka, binigyan mo ng kulay ang aking mundo. Pangamba sa puso ko, dagling pinawi mo. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, umukaw sa puso, isip at damdamin. Wala nang mahihiling, hindi ko maikakaila. Pag-ibig mo'y sadyang wagas, dakila ang tapat. Mula pa noon hanggang ngayon, ko maikakaila. Sa piling mo'y ganap ang tuwa't sigla at galak, o aking Panginoon, hindi ko maikakaila. Sadyang hindi ko makakaila.
Sa oras na ito ay muli pong suma sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang kabanata, 3-7. Natunghayan po natin sa nakaraang pag-aaral ang mga pambungad na pananalita ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, ang itinuturing niyang tunay na anak sa pananampalataya. Si Pablo ang nagsilbing daan upang makakilala at maglingkod ang kabataang ito. Nalalaman ni Apostol Pablo na kailangan ni Timoteo ang gabay sa mga bagay na dapat niyang malaman. Alam ni Pablo na kulang pa sa karanasan at kaalaman si Timoteo, kaya niya sinulat ang liham na ito. Hindi niya pinabayaan ang kabataang tagapaglingkod na ito. Ito ay kahanga-hangang hakbang na ginawa ni Apostol Pablo sapagkat napakarami ngayon ang nagpapadala ng mga maglilingkod sa ibang lugar, sa iba't ibang puok, subalit hindi naman nila inaalam kung ano ang nangyayari sa kanila. Minsan ay merong isang batang pastor ang ipinadala ng kanyang tagapamuna sa isang malayong lugar. At dahil sa bago pa lamang na naglilingkod ang taong ito, ay marami siyang hindi nalalaman. Kung kaya't ang tanging magagawa niya ay ang mga bagay na inaakala lang namang tama, sapagkat wala namang gumagabay sa kanya. Matagal siyang hindi dinalaw ng kanyang tagapanguna, kaya't nasiraan siya ng loob. Dahil sa malungkot niyang karanasan sa paglilingkod, hanggang ngayon ay hindi niya naramdaman ang panawagan ng Diyos sa kanya. Marami ang mga kabataang pastor ngayon ang nasisiraan ng loob sa gawain dahil sa pagkakamali at kapabayaan ng mga tagapanguna sa kanila. Sayang, sapagkat kailangan natin ang maraming mga maglilingkod sa Panginoon. Sang-ayon sa mga talata na ating nabasa noong nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin kung papaano ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili kay Timoteo at kung papaano niya pinatatag ang kanyang pagiging apostol. Sinabi natin na ang tinutukoy ng liham na ito ay ang mga pinaniniwalaan ng iglesia at ang mga gawa nito. Kailangang tama ang iyong sinasampalatayanan upang maging tama ang iyong mga gawa at mga ikinikilos. Parang napakahirap isipin na mali ang iyong iniisip, subalit tama naman ang iyong mga ginagawa. Minsan ay merong isang lalaki na lumapit sa akin at sinabi niya, minsan ay merong babae na nagmamaneho at inilabas ang kanyang kamay. Sumenyas siya, naliliko siya sa kanan, subalit lumiko naman siya sa kaliwa. Minsan naman ay isinenyas niya, naliliko siya sa kaliwa, subalit sa kanan siya lumiko. Nakalulungkot man, subalit kadalasan ay kumikilos ang tao na taliwas sa kanyang iniisip. Mahirap pagsabayin ang dalawang ito. Ngayon ay muli po nating tutunghayan ang pagpapatuloy ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin po natin ang ikatlong talata sa unang kabanata ng liham na ito na ganito po ang sinasabi. Gaya ng pamamanhik ko sa iyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Epeso sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Inyutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Sawayin mo ang mga nariyan na nagtuturo ng maling aral. Ito ang sinabi ng isang salin sa Biblia. At huwag magturo ng ibang doktrina o mga katuroan. Noong sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia, sinabi niya sa kanila na wala ng ibang ebanghelyo sapagkat ang mga Hudyo noon ay nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Subalit sinabi ni Apostol Pablo na wala ng ibang ebanghelyo. Iisa lamang ang ebanghelyo at iisa lamang ang ating sinasampalatayanan. Ang doktrina ay katuroan ng isang iglesia. Subalit ano ba ang dapat na itinuturo ng isang iglesia? Dapat ay kung ano ang itinuturo noong una pa. Kung babalikan po natin ang pangyayari, pagkatapos ng araw ng Pentecostes, nakatala roon na ipinagpatuloy nila ang doktrina o ng mga katuroan ng mga apostol. Ito ang apat na katangian ng mga iglesia noon. Una, ang doktrina ng apostol. Pangalawa, ang kanilang pagsasalo-salo. Pangatlo, pananalangin. At ang pang-apat, ang pagpapira-piraso ng tinapay o ang huling hapunan. Ang isang iglesia ay hindi tunay na iglesia ng Diyos kung wala ang mga katangiang ito at kung ang kanilang doktrina ay hindi doktrina o pananampalataya ng mga apostol. Ang iba't ibang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay naging sanhi ng iba't ibang pananaw sa ating doktrina. Minsan ay meron akong nakausap na isang pastor. Tinanong niya ako kung ano ang mga paniniwala na aking madalas na ipinangangaral at binibigyan ng pansin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kaligtasan at kabanalan. Ang sabi naman niya sa akin ay kaligtasan lamang ang kanilang itinuturo. Subalit pagkatapos ng aming pag-uusap, sinabi niya sa akin na marami ang ating pagkakatulad at magkatulad din tayo sa mga pangunahing bagay. Kung kaya't huwag sana tayong paghiwalayin at pag-awayin ng maliliit at walang halagang paniniwala. Natutuwa ako at gayon din ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, kailangan nating panghawakan ang mga katuroan ng mga apostol, ang pangunahing katotohanan ng ating pananampalataya. Itinuro ng mga alagad ang walang kamali ang salita ng Diyos, at itinuro rin nila ang pagka-Diyos ni Kristo. Makikita po natin sa maliit na liham na ito ang marangal at dakilang pananaw kay Kristo Jesus. Merong mga nagsasabing hindi itinuro ni Pablo ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba na lahat ng mga bagay na kanyang itinuro ay ang katuroang ito, ang pinakamalinaw? Malinaw niyang sinabi ang pagka-Diyos ni Kristo. At kahit nasa ikalawang talata ng unang kabanata ng liham na ito, nung sabihin niyang Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ay nagpapahayag na si Kristo ay ang Ama. Sinabi niya, gaya ng pamamanhik ko sa inyo, nang ako'y pumunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efesos. Iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso habang siya naman ay nasa Macedonia. Ang Epeso ay napakahabang lugar at mas mahabang panahon ang ginugol ni Pablo sa bayang iyon kaysa sa ibang lungsod at bayan na kanyang pinuntahan at doon niya ginawa ang kanyang pinakadakilang paglilingkod. Kailangang ipaalaala ni Timoteo sa iglesyang ito na hindi sila dapat magturo ng ibang ebanghelyo. Kung ang itinuturo sa isang iglesia ay mali, hindi ito ang tunay na iglesia. Kahit na gaano pa karami ang naglilingkod dito at kung gaano kalaki ang gawain at simbahan, ngunit hindi naman sila sumusunod sa turo ng mga apostol, ay hindi sila ang itinuturing na tunay na iglesia. Wala sa ganda ng gusali o husay ng kanilang pagtuturo ang batayan ng tunay na iglesia. Makikita po ito sa kanilang pagsunod sa mga itinuturo ng mga alagad. Sa ikaapat na talata ng unang kabanata, dito sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat. Ang Efeso ay isa sa mga bayan na sentro ng mga sanaysay at mga alamat noong panahong iyon. Makikita sa lungsod na ito ang templo ni Hadrian, Trajan, at ang dakilang templo ni Diana, at ang lahat ng mga templong ito ay makikita sa Efeso. Ang lahat ng mga ito ay batay sa mga paniniwala ng mga Grego at binigyan sila ng paalaala ni Pablo na kailangan nilang lumayo sa mga paniniwalang ito. Marahil ay nanggaling ang paniniwala sa mga alamat kay Pelo, isang Israelita na ginamit ang lumang tipan at ginawa niya na lamang kwento ang mga ito. Meron ng mga paaralan ngayon na ganito na ang kanilang itinuturo. Sinasabi nila na ang mga tauhan sa aklat ng Genesis at sa iba pang mga aklat ng Lumang Tipan ay pawang mga kwento at mga haka-haka lamang. Na ang lahat ng mga pangyayari at mga lugar ay pawang mga kathang-isip o gawa-gawa lamang ng tao. Bagamat ang agham at ang archaeology ay merong mga pagpapatunay tungkol sa mga kasaysayan sa Lumang Tipan. Sinabi ni Pablo, di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ang ibig pong sabihin ito ni Pablo ay tungkol sa maling katuruan na iglesia ay pagpapatuloy lamang niyang Judaismo, na ang lahat ng ito ay batay lamang sa sunod-sunod na talaan ng mga lahi o angkan at wala ng pagkilos ang Diyos sa buhay ng tao sa iba't ibang panahon. Nagdudulot ng malaking kaguluhan ang ganitong mga turo sapagkat hindi na nila alam kung ano ang kalagayan ng Iglesia at ng Israel sa kalooban ng Diyos. Kung ang talaan ng mga angkan lamang ang kanilang pagbabatayan, ay hindi na nila makikita kung ano ang dakilang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At isa pa sa mga maling katuruan na makikita sa loob ng mga simbahan noon ay ang Diyos ay lumikha ng mga mas mababang uri ng mga nilalang. Nais nilang palabasin na si Jesus ay kasama sa mga nilalang ng Diyos. Sinabi pa ni Pablo, hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos, panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling sabi, sinabi ni Pablo na ang ganitong uri ng mga katuruan ay hindi nakakatulong sa pagpapalago ng kanilang pananampalataya. Sa aking palagay ay makikita natin ang ganitong mababaw na uri ng pananampalataya sa mga iglesia na maluwag ang kanilang pagtanggap at pagkaalam sa salita ng Diyos. Masyado silang mabagal sa paniniwala kung kaya't malayo sila sa kalooban ng Panginoon. Alalahanin po natin na hindi sa lahat ng sambahan ay naroroon ang Diyos. Dito sa ikalimang talata ng unang kabanata sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang kaniyang sinabi. Ang layunin ng tagubiling ito ay pabukali ng pag-ibig mula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng ang pag-ibig mula sa pusong dalisay? Muli po nating makikita sa talatang ito ang mga magagandang salita na nagpapahayag ng malapit na kaugnayan ni Pablo kay Timoteo na hindi natin makikita sa iba niyang liham sa mga iglesia. Sinabi niya kay Timoteo na ang mga katuruan na kailangan lamang ituro sa mga iglesia ay ang mga katuruan na nagbubunga ng dalisay na pag-ibig. Ang dalisay na pag-ibig ay taliwas sa ating mga likas na pagkatao. Ang ibig sabihin na ang tao na binanal na ng Diyos ay meron siyang dalisay na pag-ibig na bunga ng Espiritu. At ang isa sa mga bungang ito ay ang dalisay na puso at dalisay na pag-ibig. Merong tatlong bagay ang kailangang makita sa iglesia. Ang una ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. Ang ikalawa ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na sinasabi rito ay hindi pag-ibig na sinasabi lamang sa bibig. Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa bahaging ito ay isang uri ng pag-ibig na hindi makapananakit sa damdamin ng iba. Merong mga simbahan ngayon na ginagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa upang sirain ang kanilang mga manggagawa. Ngunit ang isang bagay na malinaw na mali sa kanilang sinasabi tungkol sa kanilang pastor ay ang hindi raw niya ipinangaral ang salita ng Panginoon. Subalit ang katotohanan ay hindi lumiliban ang mga manggagawang ito sa kanilang mga tungkulin na ipangaral ang salita ng Diyos. Patuloy po nilang sinasabi na hindi siya nangangaral ng salita ng Panginoon at patuloy din nilang sinisira ang pagkatao ng kanilang mga manggagawa sa kanilang mga simbahan. At sa kabila nito ay nagsasabi sila tungkol sa pag-ibig. Mga kaibigan, walang pag-ibig na ganito. Ang isang layunin ng pag-ibig ay ang pagtanggap at pagmamahal sa ibang tao. Ang pag-ibig ay higit pa sa sinasabi, kailangang makita at ipadama sa pamamagitan ng gawa. Ang pananampalataya ay kailangang naisasapamuhay sa loob ng iglesia at ang pag-ibig ay kinakailangang maipakita sa labas ng iglesia. Marahil ay kailangan nga natin ang mainam na pamaraan ng pamamalakad sa simbahan at ng mga taong mahuhusay upang pangunahan ang gawain ng Diyos. Subalit kahit na ano pa ang pamamaraan na inaakal nating tama o kahit sinong tao paman ang inaakala nating mahusay sa pamamalakad, hanggat walang pananampalataya at pag-ibig, ay wala rin itong kabuluhan. At ang tanging mayroon tayo ay lupo ng mga tao na kasing lamig ng isang bato. Subalit kung merong pag-ibig at pananampalataya na nakikita sa bawat isa, hindi mahalaga kung anong pamamaraan ng pamamahala o kung sino ang namamahala. Madalas na nakikita ng tao ngayon ay ang mga kamalian ng iba, lalo na sa mga manggagawa. Subalit ang hindi nila nakikita ay ang kanilang pagkukulang sa kanilang sarili. Mas madali kasi ang mamuna kaysa sa tumulong. Kung ayaw nating gumawa sa gawain ng Diyos, marahil ang pinakamainam ay ang magmahal sa mga gumagawa at ang ipanalangin sila. Ang ikatlong bagay na kailangang makita sa buhay ng isang iglesia ay ang malinis na budhi. Hindi ako naniniwala na mabuting bagay ang malinis na budhi para sa mga nananampalataya. Gayunpaman ay kailangan nating magkaroon ng malinis na budhi. Kung nakahiga na kayo sa gabi upang magpahinga, may naalala ba kayong mga maling bagay na inyong nagawa sa ibang tao sa buong maghapon? Marami ngayon ang mga sensitibong mananampalataya ang ganito. At kailangan natin ang ganitong mga pag-uugali sapagkat naipapakita ang pagmamahalan sa bawat uri ng pagmamahal upang hindi makapanakit sa iba. Ang tatlong biyayang ito, ang pag-ibig, malinis na budhi at ang pananampalataya ay mga bagay na kailangang makita sa buhay ng mga anak ng Diyos at sa buhay ng mga iglesia. Sa ika-anim na talata ay ganito po naman ang sinasabi. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pagtatalo. Binanggit ni Pablo sa talatang ito ang walang kabuluhang pagtatalo. Ito ang kinahuhumalingan ng maraming mga ngaral ngayon. Malinaw na sinasabi ni Pablo na iwasan natin ang ganitong gawain. Isa sa mga layunin ng pagtatalo ay upang magsiraan at pabulaanan ang sinasabi ng iba. At hindi ito ang kalooban ng Diyos. At hindi rin ito ang ibig sabihin ng pagmamahal. Marami ngayon ang mga taong hindi kanais-nais ang kanilang mga pag-uugali o mali ang kanilang paniniwala. At ang pagtatalo-talo ay nagdudulot ng pag-uugaling hindi nakalulugod sa Diyos. Isa pang kahulugan ng talatang ito, sangayon sa ibang salin ng Biblia, ay ang iwasan ang mga mabubulaklak na pananalita. Marami ngayon ang magagaling na mga ngaral, subalit wala namang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi. Sa ikapitong talata ng unang kabanata dito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang kanyang sinabi, "Ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawaan ang kanilang sinasabi niyang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala." Malinaw po na sinabi ni Pablo na merong mga tagapagturo ngayon ang nagtuturo ng mga bagay na hindi nila ganap na nauunawaan. Subalit nagbibigay sila ng katiyakan na totoo ang kanilang mga itinuturo. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan tayong mag-ingat at ito ang layunin kung bakit kailangan nating magbasa at pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Malaki ang pananagutan ng isang iglesia sa ating sanglibutan. Kailangang maipakita natin at maipadama ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Subalit sa halip na makapagdala at makapag-akay tayo sa Panginoon ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan, tayo pa ang dahilan kung bakit marami ngayon ang ayaw manampalataya sa Diyos. Ikaw at ako, kaibigan, ay tinawag ng Diyos mula sa masamang kalikasan ng sanglibutan. Kung kaya't wala na tayong dahilan upang gawing muli ang mga masasamang gawain, ipakita natin sa sanglibutan ito na tayo ay ligtas at alam natin ang dahilan kung bakit tayo naligtas sa pamamagitan ng mga katuruan at ng mayamang biyaya ng Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo at nananalangin, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, sapagkat ang mga salita mo ay mayaman sa mga katotohanan na dapat naming malaman. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso ang iyong mga salita upang maging gabay namin sa araw-araw, upang hindi kami magkasala laban sa iyo. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, idinadalangin ko po sila sa iyong pangalan na matugunan ang kanilang mga kailangan at kalagayan. Doon sa mga kapatid at mga kaibigan na merong mga malulubhang karamdaman, dakilang Diyos, idinadalangin ko po na bigyan mo sila ng lunas ng kanilang kalagayan. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ginawa mo ito noon. Nagpagaling ka. Binuhay mo ang mga patay. Yung lumpo ay naglulundag, nagalak, sapagkat siya ay iyong pinagaling. Ang bulag ay nakakita, ang pipi ay nakapagsalita. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, magagawa mo rin ang bagay na iyan. Gagawa ng isang himala sa kanilang mga buhay. Ngayon din po, Panginoon, idinadalangin ko na sila man ay magkakaroon ng pag-asa at magkakamit ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga tahanan, mga magulang, mga anak na hindi nagkakaunawaan, magkaroon ng kapayapaan. Gayun din po ang aming bansa, dinadalangin namin. Ikaw ang kumilos sa lahat ng mga namamahala sa aming pamahalaan ngayon. Inaasahan po namin na ito iyong gagawin, tutugunin sang ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ay hiniling po namin, idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Kaya,
panahon.